Добре дошли в началото на съботния ден. Вярвам, че седмицата е едно време, в което Бог подготвя или ни подготвя, за да имаме жажда за специална среща с Него. Не, че съботата е единственото време, в което да се срещаме естествено с Него, но то е един по-специален момент, в който, може да кажем, имаме повече време, или пък времето по специален начин е отделено за тази връзка. Тъй като за първи път тази година съм тук, имам предвид на този анвон и още не съм ви поздравил, така да се каже, за новата година, избрах една тема, която е свързана с началото, с главното, с това, кой е основата. Много рядко така разкривам козовете още в началото на темата, но този път ще е така. Тоест няма да има никакви предисловия, никакви тайни обвързвания, за да достигнем до темата. Направо ще сложа заглавието и, което ми е дошло на ума, то е кой е в началото. Кой е в началото? В началото. Естествено, може би веднага ще се сетите за началото на Библията и първата глава на Библията, защото точно там ни се говори за, или точно там ни се дава отговор на този въпрос. Просто и ясно. Тъй като скоро започнах едно по-специално и по-дълбоко изследване на книгата Битие и особено на първите глави на книгата Битие и смятам да правя теми свързани с това, които не са за петък вечер, а вероятно за събота вечер и с радост бих споделял и с вас, но това ми навяна тази мисъл, отделно от изследването, да поставя едно такова заглавие, кой е в началото. Естествено, вие знаете, че с първия текст на Стария Завет, на еврейските свещени писания, почва точно с тези думи. Естествено, знаете, че за разлика от нас, които сме нарекли книгите Битие, Изход, Левит, еврейското мислене е такова, че смята, че основното е написано точно в началото и затова първата книга на Библията е наречена в началото или главното, или главата, защото на еврейски, освен начало, ние обикновено го разбираме в времева перспектива, когато ни се каже в начало или началото, но на еврейски има както и времева перспектива, така и значението на главното или главата, което е едно и също. Това командният център, който ръководи всичко. Главното или в началото Бог сътвори небето и земята. Това не твърди първия текст на Библията. В начало Бог създаде небето и земята. След това сътворението престава да се занимава с небето. Някои автори твърдят, че тук се има предвид небето, където Бог живее, небето, което е Божия територия, ако се позовем, например, на Псалом 115, 15 и 16 текст. Благословени сте вие от Господа, който е направил небето и земята. Тук псалмиста цитира това, което е в началото. Вие сте благословени от Бога, който е направил небе и земя. Небесата са небеса на Господа, земята той даде на човешките синове. Мъртвите не хвалят Господа, нито онези, които слизат в мястото на мълчанието. Много интересен текст е описан в този 115-ти псалом. Той казва, Бог направи небе и земя, но небето принадлежи на Него. Земята Той е оставил за човешките чада. Там да ходят, там да действат, там да вярват, там да градят взаимоотношения както с Бог по вертикала, така и с другите човешки същества. Мъртвите, тези, които са отдолу под земята, също не знаем какво става. Територията, която е дадена на нас, е на земята. според Псалм 115. Естествено, вие знаете, че има много концепции за развитието на живота или за възникването на живота, но най-общо те са две. Еволюция и креационизъм. Еволюцията казва, че от по-низши същества се създават по-висши с течение на времето. На много години, на милиони, милиарди години. От по-низшото, от по-незначителното израства, чрез опита, чрез познаване на средата, чрез фактора време, който влияе, възникват по-висши. Креационизма е малко обратен процес, който казва, че едно по-висше, този, който е по-виш, създава други, които са, не бих се изразил по-низши, но такива, които са подобни в смисъла на човека, така се изразява Библията, създаде човека по Божия образ и подобие. Естествено, другата част от творението не може да се смята за подобна на по-висшия, на този, който създава. За разлика от теорията за еволюцията, в която има много неизвестни и много неща, които не са ясни, и самите хора, които вярват в нея, стъпват на несигурна почва, в Библията или при сътворението, Библията е категорична, или Божието Слово е категорично и сякаш не оставя никакво място за съмнение. Не, че на нас хората всичко ни е ясно, не, че може да изследваме Бога, не, че може напълно да го разберем, но относно сътворението и относно това, кой е в началото, кой създава всичко, Библията е абсолютно категорична. Тоест, тя дава на вярващите пълната увереност, че стоят на една здрава основа. Не на нещо, което се клати, не на нещо, което може да е така, може да не е така, трябва да го изследваме, да видим дали е така. Библията ясно и категорично, без да разбира всичко, без Божи авторите да разбират всичко около Бога, твърди, че в началото главното е Бог, който създава небе и земя. Естествено, вероятно става въпрос за началото на нашата земя. Защото ще видим същия мотив в началото на Новия Завет, или по-точно в едно от Евангелията в началото на Новия Завет, в Евангелието от Йоан, където се казва нещо малко по-различно, вие знаете какво. В началото беше Словото. Може би тук в Новия Завет се говори за едно още по-ранно начало. Не на нашата земя, а тогава, когато всъщност Бог ни е обвързан с времето. Едно начало, когато Бог, казвайки начало, за да може ние да го разберем с нашите земни мерки, които живеем във времето. В начало Бог създаде. Подлогът, искам да обърнете внимание на Битие първа глава, много често сме използвали за описване на сътворението, много спорове се водят относно този библейски доклад. Спори се дали дните са буквални, вие знаете тези спорове в теологичните кръгове, или един ден е равен на хиляди години, който е описан в книгата Битие първа глава. Но много ясно си дадах сметка за какво говори първа глава на книгата Битие. Много често имаме чувството, че първа глава на книгата Битие говори за създадените животни, за земята, за моретата, най-накрая за създадения човек. Но имайки предвид идеята на еврейския език, че най-важното се повтаря многократно и е в началото, сами ще стигнем до извода, че най-важното при сътворението е личността на Бог. Подлогът в първото изречение на Библията е самият Бог. В начало кой? Кое е най-важното? Бог сътвори. Всичко останало, което е след него, което е извън подлога, е допълнително. обяснява подлога. Но този, който действа, който е най-важен, е Бог. Чак след това ще дойде, земята беше неустроена и пуста. Земята беше в хаос. От този хаос Бог се заема да създаде ред. Всъщност, ако забелязвате или ако сте правили наблюдение в живота си, всичко, което правим в живота си, е да вървим към създаване на ред. В взаимоотношенията си, които градим с другите хора, в това какви да станем в живота, в вярата си. Целта е от хаос да се движим към ред. Принципно нещата, оставени сами на себе си, изпадат в хаос. Втори принцип на термодинамиката, много е сложен, но най-общо това говори. Нещата, които са оставени сами на себе си от ред, отиват към хаос. Което и нещо да остави само на себе си, се движи към хаос. Трябва някой да го движи, трябва някой да се грижи за него, трябва да го поддържа, за да върви към ред. Земята в началото е представена като пуста и неустроена, като хаотична. Не е ясно къде са границите между море, между вода и вода, между небе и земя, т.е. атмосфера и земя. Тя е в хаотично състояние. Бог се започва, нагърбва се да създаде, да премине всичко материално от и духовно от хаос към ред. Затова това е основата. Не се говори за земята, не се говори за слънцето и за луната, дори не са споменати с имената им. Забележете, докато в повечето източни религии слънцето и луната са големи божества, на които хората се кланят. Има религии, в които източни, в миналото, в които хората 2 часа преди изгрев слънце се молят. За какво? Бог, слънце и този ден да се смили над тях и да изгрее, защото живота им зависи от него. В противовес на това, първата глава на Битие дори не споменава името слънце. Не го назовава по име, а казва голямото светило. Всички те са само инструменти, с които Бог си служи, защото подлогът е Бог. Една кратка презентация, само да унагледя това, за което говоря. Ако е възможно, ще видите колко пъти в първата глава на следващия слайд, колко пъти в първата глава на книгата Битие се говори за Бог. Виждате ли добре? Ако сте по-напред, ще виждате по-добре. Може да си дадете вкъщи задача. Аз съм се опитал да изследвам, но не 100% вярно, защото не винаги наименуванието Бог е точно, някъде само се подразбира. Но ще видите, че 6 пъти се казва Бог създаде, Бог сътвори. Божия дух се носеше, виждате ли следващото. Бог каза 8 пъти. В първия доклад за сътворението се казва Бог каза, Бог каза, Бог каза. Колко повторения. 7 пъти Бог видя, Бог видя, Бог видя. Бог раздели, Бог нарече, Бог направи, Бог ги постави, Бог благослови. Божият образ. Бог им рече 2 пъти. Бог довърши. 2 глава, 3 текст. Или с други думи, следващия слайд. Първият доклад за сътворението от Битие, 1 глава, 1 текст, до Битие, 2 глава, 3 текст, защото реално там завършва доклада за сътворението, имаме 34 библейски текста, в които 35 пъти, следващия слайд, последен, 35 пъти е споменато Божието име. Пряко. Поне аз така съм сметнал и 2 пъти не е пряко. Като допълнение или като Него, Той и така нататък. Представете ли си за 34 библейски текста, Какъв е този автор, който 35 пъти е споменал Божието име? Ако това е български език, веднага ще му поставим две по български език за неудачното боравене с български език и постоянните повторения. Още повече, представете си, ако някой от нас или нашето име е споменато 35 пъти в един текст. Той това направи, той това, той. Не искам да казвам някое име, защото може да съвпадне с някой от присъстващите, но 35 пъти, ако кажат вашето име в един текст, един ще си каже, стига толкова, разбрахме, че е той. Няма нужда да ни се казва повече. Много го издигнаха, той човек. А самият човек може би потънал от повторението на едно и също, на неговото име. Но Библията е категорична в Битие 1 глава. Бог направи, Бог сътвори, Бог каза, Бог създаде, Бог им рече, Бог видя, Бог си почина. Непрестанно. 35 пъти. Може да коригирате с един-два пъти, ако изследвате, защото, както казах, не е толкова лесно да се приброят. И всичко това свидетелства за движението от хаос към ред. Или с други думи, текстът иска да ни каже, че ако искаме да се създава ред в живота, това е друга тема, ще видите как през различните дни се създава реда. Ако искаме да се създава ред, там трябва да присъства Божието име. Или по-точно, там трябва да действа Бог. Бог, който е жив. Още по-интересно, че става въпрос за всемирния Бог. Всъщност, там мисля, че съм го написал, става въпрос за Ел, за Елохим, който е всемирен Бог. Става въпрос за Бога на космоса. Чак в Битие 2 глава 4 текст, този Бог на космоса, всемирния, трансцендентния Бог, ще получи друго име, Господ Бог. Знаете, от 2 глава 4 почва Господ Бог, Господ Бог. Тоест, вече става личен Бог, Йехова, който общува пряко с хората. Личен Бог, който слиза на земята, който влиза в човешката история. А в 1 глава все още се говори за Бога, който е Елохим, Ел. Всъщност това е името на Бог във всяка религия на изток. Това е Бога, който превишава хората, който е някъде далеч от тях, на който трябва много да се моли, за да те чуе, ако въобще те чуе. И въпреки това, този всемирен Бог Елохим, на два пъти се казва, че още в този доклад, че говори на хората. Бог говори на хората, които е създал. Бог говори с тези, които са подобни на Него. За да можат те да станат подобни на Него, Той трябва да общува с тях. Да им даде напътствие, да разговаря, да им каже, да ги осведоми. В другите източни религии обикновено боговете говорят с майката земя, примерно. Ако следите библейския доклад, ще видите, че тук земята също е едно огромно туловище. Човека е една малка прашинка, създаден на нея в шестия ден. Докато земята е нещо огромно, майката природа, но Бог не говори с нея, защото тя е мъртва материя. Той говори с хората, с тях, разговаря с тях. Още интересно в всичко това изброяване на името Бог е, че много често се казва, че Той сътвори. Тук е използван един глагол, който в цялата Библия се използва само за Бог, за никой друг. Има и друг глагол, това в оригинал естествено, в който хората творят, хората създават, но Той не е същият, с който работи Бог. Глаголът, който е използван за Божието сътворение, тогава, когато Бог твори, е запазен само за Него. За никой друг Той не може да се отнася. Оттам нататък, когато хората са създадени, те също ще творят, но по различен от Бога начин. Те ще створят от това, което Бог им е дал и от това, което има наоколо, около тях. Но тяхното творчество, въпреки че ще е подобно на Божието, ще е по-различно. Защото ще работят с дадености, подарени от Бога. А това е различно. Или когато Бог създава, сътворява, можем да кажем, че единственото същество, което дава живот на други, без да бъде с нещо ощетено. Единственото същество, аз съм, аз, което не проявява егоизъм. Говоря на разбираем език, на понятия, които са влезли в съзнанието ни. Обикновено, когато хората творят, преди всичко творят за себе си. Бог е единствения, който нищо не губи, когато създава. Нищо от него не става по-малко. Аз съм, или Бога аз съм, е този, който се радва да твори и да общува с хората. По никакъв начин не обеднява. При човека всичко се върти около концепцията аз. Не знам дали сте забелязали. Особено в български език това е много ясно видимо. Там беше хубаво, на тази среща беше хубаво. Така се изразяваме. Защото на мен ми хареса. Подтекст. Там беше хубаво. Тоест, на мен, на аза там му харесва. Презентацията може да я махнем. Този човек е лош, защото аз съм засегнат от него. Аз съм засегнат. Божието аз е различно от нашето аз. Божието аз дава преценка на нещата, която е обективна. Нашето аз дава преценка, която зависи с това как са се отнесли, как са се отнесли към нас. Този спорт не ми харесва. Чували ли сте такова понятие? Или такова изказване? Този спорт не ми харесва, защото аз не мога да го... Нямам тези качества да го играя. На мен не ми харесва. Свързано е с това какво аз мисля. Някой народ ми е омразен или питая особени омразни чувства към някой народ. Аз така го чувствам. Аз съм засегнат. Аз съм силен или аз съм слаб. Когато съм силен, съм уверен, няма проблем. Сигурен съм в себе си, когато съм слаб. Пак аз. Слаб. Несигурен. Има хора, които ако ги накараш да излязат отпред и да се помолят, целите ще треперят, примерно. Всеки има различни качества. Въобще няма да мисли за какво се моли. Цялото време ще мисли какво си мислят хората срещу него, как изглежда. Аз съм силен, аз съм слаб. Различни... В различни положения изпадам. Свързано е обаче с мен, с аза. Обаче идва един Бог, който говори с хората. И защо им говори? За да може те да поставят в основата, като главно, в началото, да поставят неговото име. Личния Бог. Всемирния Бог. И двата заедно. Когато в началото се постави Божието име, когато Бог стане центъра, тогава постепенно нашето аз започва да става Божието аз. Започваме да ставаме богове, така се изразява Библията, ще видим след малко, в добрия смисъл на думата. Започваме да приличаме на Бога. да ставаме подобни на Него. Тоест, да ставаме Неговата ръка тук на земята. Продължение на Неговите действия тук на земята. Тези, които владеят земята, управляват земята, но не за собствени цели, а като представители на Бога. Тази първа глава на книгата Битие, Бог иска да ни каже, че за един вярващ човек всичко се крие в неговото лице, в неговото присъствие, в това, което той прави. Може би знаете изповедта на Стария завет на еврейската вяра, един от двата най-важни текста според еврейското мислене, Второзаконие, 6 глава, 4 и 5 текст. Шма Израел, така е наречен. Сигурно сте го чували. Слушай, Израилю, Йехова нашият Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа твой Бог с цяло сърце, с цяла душа, с всичка сила. Тези думи, които ти заповядвам, нека бъдат сърцето ти. Йехова нашият Бог е един. Ако искаш да имаш пълноценен живот, ако искаш да си пълноценен човек, трябва да направиш едно нещо. В началото на годината или пък принципно. Да възлюбиш Господа твой Бог с цяло сърце, с цяла душа, с всичката си сила. Тогава можеш да изпълниш Божия образ и подобие, за който говори книгата Битие. Аз съм един Господ. Основата е на аз. В своята история, библейската история, винаги когато хората решават да станат богове сами от себе си, историята тръгва от хаос, от ред към хаос. В началото Бог създава реда, от хаос към ред, и хората започват да творят. Те или ще творят, слушай ки, слушай Израилю, Йехова, твоят Бог е един, аз съм е само един Господ и трябва да го възлюбиш, или ще творят независимо. Всеки път, когато започват хората да творят независимо, реда преминава в хаос. Сигурно сте го изпитали и в собствения си живот. Още при грехопадението всичко, което е добро, съвършено, се разваля. Преди потопа нещата стават нетърпими. Хаосът е пълен. Пълен безпорядък. Няма никакъв ред в творението. Земята дори сякаш плаче от това, което правят хората. Границите се размиват. При строежа на Вавилонската кула, след потопа, същото. Отхвърляне на Месия, тези, които отхвърлят Месия, когато той идва, живота им отива в хаос. Това е много видимо при Юда. Хаосът винаги е готов да настъпи. Там, където Божието аз съм, се замества от човешкото. Там, когато хората решат, че могат да градят сами. Затова Бог казва, слушай, Йехова, твоят Бог е един Бог, аз съм. Преди да започнеш да действаш чрез аз, т.е. чрез твоето аз, остави твоето аз да се разтвори в Божието аз. Един цял псалом, псалом 8, говори за това какви може да бъдем ние, когато Бог действа в нас. Направил си го малко по-долен от ангелите. Псалом 8, 5 текст. И на ангелите има звездичка и отдолу пише Божеството в някой от преводите. В оригиналния език наистина е направил си го малко по-долен от Божеството, от Бог. Човекът е направен малко по-долен от Бог. Ако имате Славейков превод, там е със звездичка. В някои преводи няма звездичка, но еврейските мислители, когато са се сблъсквали с този текст, са си казали, не може човек да е толкова високо. Затова вместо Бог, в някои ръкописи са сложили ангелите. Но текста казва, какво е човек, трябва да го помниш, толкова е незначителен, но ти си го направил малко по-долен от божеството. Псалом 8. Защото ангелите все пак се подчиняват на Божия глас. А човек може да се подчини, а може и да не се подчини. Съгласни ли сте? Може да чуе, чуването не означава да чуеш с ушите си. В мисленето на Стария Завет, чуване означава да го възприемеш като концепция на живот, така да живееш. Може да чуе човек, може да не чуе. Направил си го само малко по-долен от божеството. Концепцията за дали Бог действа чрез нас, дали ние сме Негова ръка в този свят, или ние сами действаме, много добре развива апостол Павел в Галатяни 2 глава 20 текст. Имахме го в уроците скоро. Много пъти съм го разглеждал, но винаги съм се удивлявал на този библейски текст, в който апостол Павел вижда ясно концепцията на сътворението. Ще го и го прочита, не съм го набрал, но принципно е много важен текст в разбирането на Павловата теология. Сараснах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. В начало по-дългът съм аз. Аз се сараснах с Христос. И сега вече не аз. По-дълга кой е? Не аз живея. Тоест, отхвърлил съм собственото аз. Сътворение. Ново сътворение. А Христос, кой? Христос живее в мен. Кой живее? Аз, не аз, Христос живее в мен. Апостол Павел се връща от хаоса към реда. Хаоса това съм аз, моите действия. Затова реших да приема Христос. И вече не аз ще живея. Когато оставя Христос да живее в мен, тогава ще бъда в този ред. Земята и човека живеят в хаос, докато се върнат при Христос. Всеки хаос кара Бог да приключи земната история. Той приключва с потопа. Приключва е с Вавилонската кула. Има много, сега няма да говоря за всички или да споменавам, но вие знаете колко пъти в историята Бог слага черта. И казва, хаоса стана толкова голям, че вече не може да се продължава така. Трябва да се почне отново. Затова ще извикам Ной, ще извикам Енох, ще извикам Авраам, ще извикам Новозаветната църква. Защото не може да се продължава така. Създал съм ред, а те правят от реда хаос. Павел казва, за да отидеш към реда, трябва да не действаш ти, да не съм аз, а Христос в мен. Един ден Бог пак така ще сложи една черта на историята. Ще каже, не може вече така. Дори има много текстове, например в Еремия, в които се казва, видях, че хората правят зло и като правят зло, земята е пуста и неустроена. Такъв текст е в Еремия 4 глава 22-24, само за пример. Моите люди са безумни. Ако имате Библия, може да го отворите. Еремия 4, 22-24. Много интересно сравнение. Отново връзката между земята, това, което се прави в нея, какви последици има за нея действията на хората. 4:22-24. Защото моят народ е безумен и не ме познават. Глупави деца са и нямат разум. Мъдри са да вършат зло, но да вършат добро не умеят. Погледнах към земята и ето тя беше пуста и празна. Към небето и нямаше светлина. Погледнах към планини и ето трепереха и всички хълмове се тресяха. Това е както метафора, така и предсказание и пророчество за всичко, което се случва, когато хората, особено пък Божия народ, са зли. Стават зли хора. Обикновено си представяме злините на хората или пък на вярващите като морални, зли морални действия. Така сме възпитани, че за нас зло е някакво морално действие, което извършваме. Естествено, това е обаче само последствие. В Божиите очи зло е, когато отиваш далеч от Него. То вече е зло. Когато твоето аз взема връх над Неговото аз. Когато не Христос живее в мен, започвам аз искам, аз действам, на мен ми харесва, аз желая така. Хубаво е в началото на годината, тя вече почти месец изтече, но да си дадем сметка кой е в началото или кое е главното, кое е главата в нашия живот. Естествено, много лесно е да си кажем, че главното е Исус, че главното е Бог. Малко по-различно е това да бъде реализация в живота ни. Истинската реализация на това Бог да бъде в нашия живот е да сме в Него. Не аз да живея, но Христос да живее в мен. Мисля, че тази вечер е едно хубаво време за молитви, в които можем да се молим Бог да бъде центъра на живота ни. Да бъде началото на живота ни. Да бъде главното в живота ни. Много често нашият живот е изпълнен с имена, които ни тревожат. Всеки от нас може да затвори очи и да се сети за имена, които го тревожат, имена на хора, които му създават неприятности, които действат подмолно, които ни притесняват, които са нашите нощни неприятности, явяват се в съня ни. Но затова в Битие 1 глава Бог е споменан 35 пъти. Бог, Бог, Бог направи, Бог сътвори, Бог създаде, Бог говори с хората. Всички тези 35 пъти, в които Бог е изброен, Божието име е споменато, идват да ни покажат, че другите човешките имена би трябвало да избледнеят, да се скрият, да слязат от сцената, да изчезнат, да ни притесняват, в добрия смисъл на думата. Защото вярващия човек, този, който вярва в Бог, би трябвало да има едно спокойствие в сърцето си. Естествено, това е една заучена фраза, която използваме, но точно с това са се отличавали патриарсите като Авраам. Ходили са по земята, някой път са изпадали в глад, в недоимък, някой път е трябвало да отидат в чужда страна, трябвало е да живеят в места, където не са тяхна собственост, трябвало е да се съюзяват с хора, които не познават, да живеят между хора, които не познават, да живеят в градове, които не познават. Но ако следим живота на патриарсите, ще видим едно спокойствие. Това спокойствие, тази увереност, тази вяра може да бъде породена само при едно условие. Когато човек знае кой е в началото, кое е главното в живота му. И желанието ми е Бог да ни помага наистина Христос, Бог да бъде центъра на живота ни. Основното. Тогава ще можем да създаваме ред в нашия живот, ред в семействата си, ред в църквата. Няма нищо по-лошо от хаос. Когато Бог е сред нас, редът е сигурен. Бог да ни помага да живеем уверени в това, че Той живее в нас и не само, но да допуснем Той да бъде в началото и да живее в нас. Амин.